habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaco ah oo ay khamiis soo galayso bisha januarina waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a hindise ku jiray khudbaddii madaxweyne Trump ee xalay oo uu ku dalbanayo in la mamnuuco dadka qaraabanimada isku keenaya Maraykanka.
in la ogolaanayo keliya qofku inuu haddi kadib xaaskiisa iyo ilmihiisa keliya u dacwoodo, dhammaan wixii ka oo dhan ama waalid ha noqoto ama walaal ha noqdaan, in aanay soo gelaynin dadka xaqa u yeelan inay dalka ku yimaadaan qofkaas darti. marka walaalaha laftoodaad moodaa inuu beegsanayo.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ka hadlay xiisad ka dhalatay xildhibaan la sheegay in xasaanadii baarlamaannimo laga qaaday xabsigana loo taxaabay.
guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo dastuurkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuliyadiisa ah, wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna media uu geliyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Maraykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni khudbaddii sanadeedkii ee uu xalay ka jeediyey aqalka Kongareeska, isaga oo sheegay in sanadkii ugu horreeyey ee uu xilka hayay uu ku guulaystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. khudbadda madaxweyne Trump oo socotay muddo 8 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshayaasha ay dowladdiisu rabto in lagu xakameeyo soo galootiga. arrimaha uu madaxweynuhu xalay aada ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa sharciyada socdaalka iyo dadka Maraykanka soo galaya oo uu sheegay in 4 tiir oo xoogan lagu xakameynayo. jiirka koowaad ayaa noqonaya in jinsiyadda la siiyo 1.8 milyan oo iyaga oo caruur ah ay waalidkood sharci darro ku keeneen dalkan Maraykanka, in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Mexico, in la joojiyo dalku galka baqtiya nasiibka ee dadka lagu soo xulo xirfadooda, iyo in la isku keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keenayo dadkooda oo keliya.
ku dhawaad 200 oo ruux oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ciidamada dowladda Suuriya dhowrkii 7 ee lasoo dhaafay ka geysanayeen gobolka Idlib. duqeymihii ugu dambeeyey ayaa la xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Suuriya ay maanta u geysteen xaafadaha Tal Asuldaan iyo Bariisa ee gobolkaasi. weeraradan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin howlgal ay ciidanka Suuriya ku doonayaan inay dib uga qabsadaan gobolka Idlib ee dhacaa dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Suuriya. weerarada kooxaha u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kooxda fadhigeedu uu yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in 50 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen caruur, halka 6-30 kalena ay yihiin dumar. gobolka Idlib ayaa ah gobolka ugu dambeeya ee ku jira gacanta xoogaga mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Bashar al Asad.
dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar, ugu yaraan 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. hay-adda Maraykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirku ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Jaram ee gobolka Hindus Kurush, halkaasi oo u dhow xuduudka ay wadaagaan Tajikistan. dhulgariirkan ayaa saameeyey dhul lagu qiyaasay 191 kilometer. Ilaa iyo hadda ma jiraan warar dheeraada oo faahfaahinaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaas oo kasoo baxay dowladda Pakistan.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta gaartay dalka Shiinaha, halkaas oo ay muddo 3 maalmood ah ku joogi doonto booqasho ay ku xoojinayso xiriirka ganacsi ee Ingiriiska iyo Shiinaha. Ingiriiska ayaa doonaya inuu wanaajiyo xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay dalalka caalamka xilli uu sanad uun uu ka haray waqtiga ay si rasmi ah uga bixi doonaan midowga Yurub. May oo ay socdaalkeeda Shiinaha ku weheliyaan wafdi ay ka mid yihiin 50 ganacsade oo British ah ayaa maalinta koowaad ee booqashadeeda ku bilowday magaalada warshadaha caanka ku ah ee Wuhan ka hor inta aysan tagin magaalada Beijing oo ay kula kulmi doonto madaxda dowladda. Khamiista ayay la kulmi doontaa madaxweyne Xi Jinping ka hor inta aysan booqashadeeda maalinta Jimcaha ay ku soo xirin caasimadda ganacsiga Shiinaha ee Shanghai.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, markale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, marka hore Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadiisii u horreysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay ee uu ka horjeediyey fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisu ku tallaabsatay sanadkii lasoo dhaafay ay sababtay in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku ay kor u soo kabocdo. Wariyaheenna Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya, waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweyne Trump qodobada ugu waaweyn ee uu culayska saaray waxaa ka mid ah dhinaca shaqo abuurka, isaga oo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqo abuur badani dhacay.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs.
Ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusuba, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha. Sanado badan oo gunooyinku ay fadhiid ahaayeen, waxaan hadda ugu dambeyntii arkaynaa mushaarkii oo kor u kacay.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqo la'aanta ah.
Dadka dalbanaya lacagaha dadka shaqo la'aanta ah lagu caawiyo meeshii ugu hooseysay ayay gaartay muddo 45 sano. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada madowga ah meesha ugu hooseysa weligeed ayay gaartay. Bulshada Hispaaniga iyadana meeshii ugu hooseysay taariikhda ayay shaqo la'aantu joogtaa.
And reforms in American history.
Shaqala'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hanaanka wax ka beddelka canshuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands.
Ilaa iyo markii aan meel marinay canshuur dhimista, ku dhawaad 3 milyan oo shaqaala ayaa waxa ay heleen lacagihii canshuur dhimista, kuwaasi oo badankood gaaraya $10,000 oo qofkii uu helay. Shirkadda Apple waxa ay shaacisay qorshe ay ku maalgelinayso lacag dhan $350 billion oo dollar Mareykanka gudihiisa, isla markaana ay ku shaqaalaynayso 20,000 oo qof. Sidii aan dadka Mareykanka goobtan aan uga ballanqaaday 11 bilood ka hor, waxaan meel marnay canshuur dhimistii iyo canshuur habeyntii ugu weyneed taariikhda Mareykanka. Canshuur dhaafkeenna aadka ugu weyn waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar.
Of $350 billion in America and hire another 20,000 workers.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha kobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American.
Kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican hadda oo lagu nooraan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya, meeshaad doonto joog, meeshaad doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si adag u shaqayso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Ameerika rumayso, waxaad doonto ayaad ku taami kartaa. waxaad doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysan, waxaan doono ayaan ka guulaysan karnaa. Caawa, waxaan doonayaa inaan ka hadlo nuuca mustaqbal ee aan doonayno iyo nuuca dal ee aan noqonayno. Dhammaanteen, innagoo isku duwan oo hal koox ah, hal dad ah, oo hal qoys oo Mareykana.
And you can dream anything. You can be anything.
Wuxuu ammaanay madaxweynaha dhaqanka dadka Mareykanka ah oo uu sheegay inay yihiin dad isjecel.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return. For the last year we have sought to
Dadka Mareykanka way jecel yihiin dalkooda. Waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isjecelka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sanadkii horena waxaan baada goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteenna iyo dowladdooda.
Working with the Senate, we are appointing judges who will interpret the Constitution as written.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals.
America waxay ugu dambeystii rogtay bogii 10 sano ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasi oo inaga dhoofiyey shirkadaheenni, shaqooyinkeenni iyo hodantinimadii waddankeenna. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda, waxaan filaynaa in xiriirada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad iyo wax isdhaafsi ku salaysan.
Mar uu ka hadlayay dhinaca horumarinta iyo sida kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka oo aanan horumarin muddo helin ay caqabad ugu yihiin dhaqaalaha, ayuu madaxweynuhu ka codsaday Kongareeska in ay la shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least 1.5 trillion.
Awa, waxaan Kongareeska ugu yeerayaa inay soo saaraan sharci keenaya maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku baxayso ugu yaraan 1 trillion iyo $1. Amerika waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxaan ku dhisnay muddo sannada. Miyaynan dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaasho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isu yimaadaan oo ay na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaan ah, degdeg ah, lagu tiirsanaan karo, isla markaasna casriga, kaabayaashaasi oo dhaqaalaheenna ugu baahan yahay, dadkeennuna ugu qalmo.
Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale uu madaxweyne Trump ka hadlay isaga oo xusay 4 tiir oo lagu hagaaji karo siyaasad socdaal oo u wanaagsan ammaanka Mareykanka.
The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship.
Tiirka koowaad waa in jinsiyad la siiyo 1.8 milyan oo caruur ahaa oo waalidkood ay dalkan keeneen. Ka labaad waa in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaadna waa in la joojiyo fiisiyo baqtiyo nasiibka oo dadka lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad waa in laysu keeno dadka qaraabada dhow ah sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkooda Mareykanka jooga.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay argagixisada gaar ahaan la dagaalanka kooxda ISIS.
Last year I also pledged that we would work with our allies to extinguish ISIS from the face of the earth.
Sanadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqeyn doono xulafadeena si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sanad kadib waxaan ku faanayaa in xulafadeena aan u sheego in ISIS laga xoreeyo 100% dhulkii ay ka haysteen Ciraaq iyo Syria, hase yeeshee ay shaqo badan harsan tahay. Waana sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jibino.
Very close to 100% of the territory just recently held.
Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa soo hadal qaaday xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba.
So today I'm keeping another promise I just signed prior to walking in, an order directing Secretary Mattis, who is doing a great job. Thank you.
Waxaan xajinayaa ballantii. Waxaan seexay wareegto aan xogay Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada military oo xabsiga Guantanamo uu sii furnaado.
Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi oo intii uu madaxweynaha ahaa ay haysad mararka qaar ay aflagaado gaartay ay dhex martay isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un.
North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland.
We are waging a campaign of maximum pressure to prevent that from ever happening.
Daba socodka mas'uuliyad darradu ku jirto ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nuklearka waxay soo gaari karaan dalkeena. Waxaan wadnaa olole aan cadaadiska ugu badan ku saarayno dalkaasi si aan ugu hor istaagno intaasi ay ku guuleystaan.
We need only look at the depraved character of the North Korean regime to understand the nature.
Madaxweyne Donald Trump khudbadiisa kuma soo hadal qaadin arrinta faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii uu isagu ku soo baxay sanadkii 2016.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin wariyaheena Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandure oo warbixintan wadajir u soo jeedinayay.
Haddaba khudbadda madaxweyne Trump sidee loo arkay? Ma ahayd mid isu soo dhaweyn karta oo midayn karta dadka Mareykanka ah ee siyaasadda iyo fikirka ku kala qaybsan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jaamac Abuulla Jaamac oo istuudiyaha ugu helay u weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya.
Run ahaantii madaxweyne Trump inta badan dadku waxay leeyihiin maadaama aanu ka bixin wixii loo soo qoray waxaad moodaa inuu u hadlay sidii caadi ah oo si madaxweyne ah. Wax kale markii nuxurka la fiirso waxyaabahan qodobada uu ka hadlayay wax cusub kuma jirin haba yaraatee. Marka waxaad moodaa inta badan madaxweyneyaashu markii ay State of the Union-ka ama muddadan oo kale ay la hadlayaan Kongreeska iyo shacabka Mareykanka waxay u soo bandhigaan qorshahooda iyo siday wax u rabaan iyo waxyaabo waaweyn oo runtii dadku aanay markaa ama filanayn ama ay isleeyihiin ajendihiisa waaweyn waa kaas. Sidaas uma dhicin. Waxaad moodaa inuu aad u tacliiqay oo ku faanay inuu waxyaabo badan soo qabtay. Run ahaantiina waxyaabahaas oo dhan badankooda waxay ahaayeen wax soo socday oo uu ka dhaxlay madaxweynihii hore iyo maamulkii hore maadaama uuba cusub yahoo sanadkani ugu hor leeyahay.
Marka laga tago qodobada badan ee uu dhaxlay adigaa noo sharixi doona, laakiin cashuur dhimistu waa mid dowladdiisa ka timid soomaa?
Cashuur dhimiddu waxay ahayd qodobka ugu weyn bay ahayd, laakiin wax u qabsoomay sharci ahaan in la gudbiyo maaha ee dadku arki mayaan faa'iidadeeda ilaa iyo sanad soo socda iyo wax lamid a. Wax badanoo wuxuu ka hadlay shuruuc isagu uu gudbiyey, shuruucdiisii oo dhan iyo hawlihiisii iyo shaqooyinka uu abuuray iyo waxyaabahaas oo dhan weli ma dhaqangelin. Waa waxyaaba uu dhaxlay weeye. Sanadka koowaadna waa caadi, madaxweynuhu badanaa wixii qabyo ahaabuu dhammaystiraa, wixii waaweyn uu bedeli karana shuruuc ahaanbuu u baasiyaa. Markaa kadib baa la ogaadaa effectiga ama waxtarkeeda iyo wax ku oolkooda sanadka dambe iyo wixii kasii dambeeyaa la arkaa maaragtay wixii uu bedelay maxsuulkooda.
Wardheere, maxaa la filayey oo meesha ka maqnaa ama si hoose uu u sheegay oo culayskii la filayey uusan saarin?
Runtii waxyaaba badan oo dadku ay islahayeen horta waxay ahayd inuu ku adkaysan doono wixii uu ololaha ku galay oo derbigiisii iyo inuu maaragtay handadaad ku sameeyo dadkii kasoo horjeeday iyo sidii uu u dagaalami jiray ama uu maaragtay wax u soo jeedin jiray. Waxaad moodaa arrintaasoo dhan inuu ka qaboobaa oo dadku hadda waxaaba un lagu ammaanayaaba wuu akhriyey oo wixii loogu talagalay kama uu bixin. Oo waxaad moodaa intaa keliya in la buunbuuranayo oo laleeyahay ninkaani siyaasadda waa ku cusub yahay, laakiin telefishinka iyo sida uu uga soo baxay iyo sida uu u dhigay iyo markaan waa qurux badnayd. Marka runtii waa ammaan iska daciifa weeye oo maadaama isagu markiisii hore u dhashay maaragtay inuu wax kasta uu si handadaad iyo dagaal iyo uu kusoo galo, taasaa meesha ka maqnayd. Dadkoo dhanna waxay hadda leeyihiin wuxuu ku guuleystay inuu at least ugu yaraan uu ka jawaabo oo sidii madaxweynihii uu khudbadiisa usoo jeediyo.
Dhanka kale, arrimaha dibadda waxaa la isweydiin karaa Ruushka iyo saameynta la sheegayo inuu Mareykanka ku leeyahay. Si fudud ayuu uga hadlayo carabka kuma xoojin, taas maxaad ka leedahay?
Waa waxyaabaha aan hadda lahaa, yacni kuma uu dhiirin waxyaabihii uu lahaa America First iyo America keliya iyo annaga keliya, waxyaabahaasoo dhan ma u boonbuunin. Derbigii uu dhisayey iyo wixii uu koonfurta la damacsanaa Mexico iyo gadaal ma aanu boonbuunin. Waxaad moodaa inuu runtii aad u khafiifiyey, sababtoo ah ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd, oo sidii aqalka cadna laga soo xigtay, waxay ahayd inuu midnimada iyo dalka iyo isu soo dhaweyntiisa iyo inuu ka shaqeeyo. Marka taasna waxaad moodaa dhibaatooyinkii hore baad moodaa inaanay haddiiba u fududaanayn hal khudbo inay dadku u fahmaan inuu midaynaya dadka.
Waxa uu arrimaha socdaalka markuu ka hadlayay uu xoojiyey inuu sameeyey dulqaad oo isu soo dhaweyn labada xisbi si meel dhexe la isugu yimaado. Ma kula muuqatay afarti qodob ee tiirarka u ahaa nidaamka socdaalka ee uu soo bandhigay inay isu soo dhoweyn sameynayso?
Afarta qodob wax cusub ma ahayn, horey buu usoo jeediyey waxyaabaha uu ka yeelayo arrinta baqtiya nasiibka oo dadka lagu keeno iyo faamiliyaasha isa soo xambaaraya oo isa soo sponsor garaynaya iyo waxyaabahaasoo dhami ma cusbayn. Hadda ka hor wuu yiri, laakiin faahfaahinteeda iyo gudaha markii lasoo galo lasii galo aada bay u adkaanaysaa inay dimuqraadiga iyo dadka kasoo horjeeda ay yeelaan, sababtoo ah wax kasta waxa weeye waa xaniban yihiin. Wuxuu leeyahay masalan 1.8 billion baan waxaan siinayaa sharciga, laakiin inkastoo uusan carabka ku dhufan haddana wuxuu rabaa 25 billion oo dollar hadhowtadii in loo siiyo si uu derbigii u dhiso iyo waxyaaba saasa. Wax badan waxaad moodaa inuu fikir ahaan soo jeediyey, laakiin faahfaahintooda markii hoos loo raaco u malaynmaya inay dadka isaga ku haysta arrimaha socdaalka iyo ay ku raacayaan. Midda kale, socdaalka iyo dadka soo gelaya waddankan oo dhan wuxuu uga hadlay si negatifa oo maaragtay wuxuu carabka ku dhuftay oo carabka ku adkeeyey sidii ay crime-ka iyo dambiyada ay galaan iyo dhibka ay dalka u keenaan iyo waxaas dadka muhaajiriinta oo dalkan soo gala iyo dhaqaalay ku kordhiyaan iyo waddankan dhami muhaajir buu ku dhisan yahay waxaasoo dhan kaba u hadlin. Marka
ugu dambeyntii maalmo ka hor waxaa la sheegay in dadkii waddamadii qaxootiga ee socdaalka laga xanimay laga qaadayo qaxootiga inay soo galaan dalkan, sida uu ku sheegay khudbadiisina madaxweynuhu waxa uu aad ugu celceliyey in uu xadidayo dadka is soo xambaaraya oo qoysaskooda dalbanaya inay Mareykanka yimaadaan, isagoo uu yiri waxaanu ku ekeynaynaa caailada koowaad oo aabe hooyo iyo caruurtooda waxaan dhaafsanayn inaanan ogolaanin. Arrintaas saameyn intee le'eg ayay Soomaalida ku yeelanaysaa?
arrintaas Soomaalida kaliya maaha, dadka waddankan soo geliyo muhaajiriinta ah oo dhan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah waxaad moodaa inuu dib u qeexayo family iyo qoys horta muxuu ka kooban yahay. Ma oran kartid waa laba qof iyo nin iyo naag isqaba iyo caruurtoodii iyo keliya, laguma koobi karo. Faamiligu intaa waa ka ballaaran yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka, waxaana uu u warramayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, khudbadii madaxweynaha ee xalay waxaa ku jiray hindise uu sheegay inuu doonayo in lagu daro isbeddel lagu sameynayo sharciga socdaalka ee Mareykanka. Sharcigaas ayaa mamnuucaya dadka ehelka ah isu keenaya Mareykanka. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaas wax ka weydiiyey Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid a garyaqaanada Soomaaliyeed ee Mareykanka. Qadka telefoonka ee Minneapolis ayuuna kula xiriiray.
Kelmadda chain migrationka ama silsiladda isku xiriirsan lagu soo dadka lagu keeno waxay uga jeedaan runtii arrinta qoyska ama qofka u dacwoonaya xubno ka mid a qoyskiisa. Waxaa jira sharciga Mareykanka hadda qofku marka uu waddankan si sharciga kusoo galo inta badan wuxuu xaq u leeyahay inuu u dacwoodo aabihiis, hooyadii, ilmihiisa, xaaskiisa, walaalihii, dad qaraabo ah oo noocaas ah ayaa waxay xaq u yeelanayaan inay yimaadaan dalka Mareykanka iyagoo cuskanaya ama iyagoo sharci ka helaya qofkaas Mareykan jooga. Qaarkood waxay u baahan yihiin inay muddo sugaan, qaara dhaqso ayaa uu qofku u helayaa in uu xaq u yeesho inuu Mareykan yimaado. Waxayna ku xiran tahay dabcan qofka jooga Mareykan kuma yahay citizen mise waa qof iqaamad ama green card uun haysta. Marka child migrationka waxaa looga jeedaa madaxweyne Trump wuxuu aaminsan yahay isaga iyo kooxda isaga la talisa in dalkan Mareykanka dad badan oo aan loogu talagelin ay kusoo galaan qaabka qoyska isku dacwoonaya dhexdooda. Waxay runtii uga jeedaan inay ku yareeyaan dadka soo galaytiga ee sida sharciga kusoo galaya ama waxa loo yaqaan legal immigration migrationka ama immigrationka loo yaqaan. Marka waa arrin runtii qayb ka ah ololihii uu hadda ka hor ku dhawaaqay ee ahayd la dagaalanka ama yareynta ama dhimista soo galaytiga oo dhan. Waxaanan anigu aaminsanahay inay salka ku haysa arrin cunsuriyad ah oo ah in la dhimo dadka ka imanaya ama bariga dhexe ama Afrika ama Asia adigu cadaanka ahayn dalkan kusoo badanaya. Marka waa falsafad la yaqaano caana weyn.
Marka haddaas si kale u dhigno, waxay saameynaysaa wixii ka baxsan xaaska iyo caruurta qofkii xaaskiisa u dacwoonaya ama caruurtiisa u dacwoonaya, wixii ka baxsan ehelka ah, hooyada, aabaha, walaalaha, wixii ka dambeeya unbay saameynaysaa haddii barbuusalkan madaxweynaha ama hindisaha madaxweynaha uu leeyahay sharciga immigrationkan kusoo darsanaynaa uu hirgalo oo markaa la dhaqan geliyo.
horta si kaba dambaysa weli ma cadda hindisihiisa isagu wuxuu damacsan yahay si toosa umuu faahfaahinin oo si guud unbuu uga hadlay, laakiin ifafaalaha ka soo baxaya aqalka cad ee isaga iyo siyaasiyiinta isaga la talisa ay ku dhawaaqayaan waxaa ka mid ah in la ogolaanayo keliya qofku inuu haddii kadib xaaskiisa iyo ilmihiisa keliya u dacwoodo. dhammaan wixii kale oo dhan ama waalid ha noqoto ama walaal ha noqdaan in aanay soo gelaynin dadka xaqa u yeelan inay dalka ku yimaadaan qofkaas dartiis. Marka ma aha in uu dhimay in waalidka iyo walaalaha laftoodaad moodaa inuu beegsanayo oo uu uga jeeday inaanay xaq u lahayn inay ku yimaadaan dalkan sababta qof jooga darteed. Marka arrintu arrin runtii waxa weeye taabanaysa Maraykanka waxaa ka mid ahayd siyaasad soo jireen ah oo loo yaqaano family reunification, in qoysaska aan la kala xanibin oo la kala fogeynin oo laysku keeno qoysaska. Marka siyaasadani waxay si toosa u kala fogeyn doontaa midnimada qoyska ayay burburinaysaa, oo haddii hooyada iyo aabaha aanad keensan karin, haddii aanad walaalkaa keensan karin, noloshu marmarka qaarkood macno badan kuma samaynayso meel aad keligaa ku xanibnaato. Marka siyaasad soo jireen oo kongreska Maraykanku cuskan jiray bay ahayd, tiibaad moodaa inuu kasoo horjeeda madaxweynahan.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Khalinle oo ka tirsan garyaqaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi Minnesota, waxaana uu waramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
markaana dhegeystayaal, kusoo dhawaada codka fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestiisi Isha Baydhabo.
barbarka jirtaa weli bidansa
fiid wanaagsan dhegaystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan geli doonaa. Waxaan idinku soo maqan warar ku saabsan Soomaaliya iyo gobolka iyo weliba dood gaabneed, balse marka hore ku soo dhowaada qodobada wararka caalamka oo rugaal celis ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Mareykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni khudbaddii sanadeedkii uu xalay jeediyey aqalka Kongareeska, isaga oo uu sheegay in sanadkii ugu horreeyey ee uu xilka hayay uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. Khudbadda madaxweyne Trump oo socotay muddo 80 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshayaasha ay dowladdiisu rabtay in lagu xakameeyo soo galootiga. Arrimaha uu madaxweynuhu xalay aadka ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa sharciyada socdaalka iyo dadka Mareykanka soo galaya oo uu sheegay inay 4 tiro oo xooggan lagu xakameynayo.
Ku dhawaad 200 oo ruux oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ciidamada dowladda Suuriya dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka geysanayeen gobolka Idlib. Duqeymihii ugu dambeeyey ayaa la xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Suuriya ay maanta u geysteen xaafadaha Tal Suldaan iyo Baris ee gobolkaasi. Koox u ololeysa arrimaha xuquuqda aadanaha Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in 50 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen caruur, halka 60 kalena ay yihiin dumar. Gobolka Idlib ayaa ah gobolka ugu dambeeya ee ku jira gacanta xoogaga mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.5 ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. Inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar ugu yaraana 9 qof oo kale waa ay ku dhaawacmeen. Hay-adaha Mareykanka u qaabilsan hay-adda aan iraahdo dhegeystayaal Mareykanka u qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirku uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Jaram ee gobolka Hindis Kurshaan. fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sanad kadib markii Soomaaliya ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dhinaca abaarta ah, ayaa waxaa muuqatay in cabsidii laga qabay in abaarta ay macluul isu beddesho laga baaqsaday, inkastoo abaartii weli ay taagan tahay. Talaadadii shalay, shir ka dhacay magaalada Muqdisho ee dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe loogu jawaabayo abaarta oo ay qaramada midoobayna taageerayso. Qorshahaas ayaa waxaa lagu dalbaday lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah si looga baxo loona soo kabato iyo adkaysiga dadka ay gaaraya 5.4 milyan oo qof ee abaaraha ku aadan. Inkastoo uu dadaalkaas socda, ayaa haddana meelaha qaar abaarta darteed sanadkan dalagii beeraha kasoo go'i jiray uu guuldareystay. Meelaha waxaa ka mid ah gobolka Bay. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa rajo xumo ka muujinaya wax soo saarka dalagga beeraha sanadkan. Waxay sheegeen in beeraha gobolka sanadkan aysan u bixin sidii loogu talagalay. Beeraleyda ayaa sabab uga dhigay in dalagga sanadkan uu najixi waaye kadib markii uu gaabis noqday roobkii la filayay sanadkan inay ka da-aan gobolka iyo cayayaan saameeyey beeraha gobolka. Mustaf Ibraahim Cali oo ka mid a beeraleyda gobolka Bay ayaa sharaxay dalagyada ay beereen sanadkan iyo rajada laga qabo wax soo saarka sanadkan.
Sanad kasta meel abuure mar luuska la abuure oo lambo waraymadaasiijo sansanta iyo galleyda geeda yaan badayin horta guutaan gobolkan Bay iyo dadkan reer koonfurtan walaa ka dhagmaya. Sanadkan walay la abuuray oo dhanba meyla raay inta badan roob yare iyo udur oo cayayaan iyo haddana balkimis geedan kafaylahay markii Bahi helegi misgeedi ini oo meel la lonku soo dhalo la deeray yahay tan dhunqobada gale ballay nagaan ee ida meel raay in saas ibil in ka baheen yoon wal habyaraato oo sanadkan dalaqii lu abuure in amar ilaahay ka dhiday wal ma ku gono
Sala Ahmed Sheekh oo isaguna ah gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xusay deegaanka fara badan oo degmada Bardaale hoos yimaada inuu tagay kuwaasi oo ku soo arkay dadka beeraleyda oo qoys ka taagan dalagyadii ay beereen sanadkan
kulli xaaladda beeraha aad ay u xun tahay sababtoo ah sanadkii hore roobkii la filayay lama helin sanadkan kulli roob sidaas ama deyn marka beeraha waxa way kulli rajadooda aad ay u xun tahay dadkii deegaanada aan soo maray waxaa ka mid ah sida Toosfiile iyo Gurweey iyo Toosilow iyo Garbadheere beerahaasna aad ay u liitaan hadda kulli ma dhigi karo waxa way wax soo saar laga helaa sanadkan kulli waxa way abaar ayaa soo foosaaray sa umleenayo kulli dadkaasna aad ay u dhiban yihiin badankoodna waxay u soo qaxeen dhinac Bardaale
Idris Cabdi Dakhtar oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay roobyadrida sanadkan inay sababtay wax soo saarkii oo hoos u dhac uu ku yimid iyadoo taasina ay sabab u noqon karto buu yiri baraka hor leh
waxa ka baxay misigada ka baxdo galeeyda ka baxdo digirta ka baxdo salbukuda ka baxdo geed mirodka ay nooc wa ka baxaan markan beerihi 4 sanad la soo dhaafay wax biyo ma helin roob fiican ma helin saas daraadeed roobkii yar la helena beerihi cudur galay oo ku mid ah dhunqabad iyo balgudud galay saaka warqabtay dhulka hadda bay dhawa agagaarkeedo anaga meelaha dhaw aan tagi karno zoonahan awdiin leeyo gurbay garba dheer iyo oo galgal iyo toos weyne talisa buulaha oo qasax dheer u furow diin soor zoonahan buura ka eeriyeed bokol region dhamaan ad tiyaglo waxa way culna waa ka jira abaarna waa ka jirtaa dadkii deegaanadaas deganaa ayaa dhamaantood waxay u soo qaxeen magaalada Baydhabo joogan konton kun oo qoys ay joogtay magaaladii saaka warqabtay hadda Baydhabo biyo la'aan ayadana soo food saaray waxa bilaabmay biyo dhaamin ah bilaawatay oo dadkii qaxootiidii oo soo degay agagaarka magaalada meel ka baxsan 5 km 3 km ay soo degeen waa dadkii deegaanadaas ka wada yimid waa hatta deegaanadan oo dhinaca shabeelada hoose oo xiriirkooda leeyihiin goboladan Bay oo zoonahan doodaale iyo buulufulay agagaarka dadka soo qaxay ayaa meeshan hata joogo
kumanaan barakacyaal oo beereley u badan ayaa ku sugan xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo magaalada Baydhabo soo gaaray sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay saameysay abaar deegaanadooda ku dhuftay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markaan Kenya waxa maalintii labaad hawada ka maqan warbaahinta la iska arko ee ugu weyn dalka Kenya iyadoo ay dawladda dalkaasi ay mamnuucday dhaqdhaqaaqa dhawaan ku dhawaaqay isbaheysiga mucaaradka NASA kaasi oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta qaran ee loo soo gaabiyo NRM warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxmuud
wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i ayaa liiska argagixisada ee dalka laga mamnuucay ku daray dhaqdhaqaaqa NRM ee mucaaradku dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii kumanaan taageerayaashiisa uu isku hordhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga maalintii shalay in uu yahay madaxweynaha dadka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa arrintaasi waxa uu sheegay inay ka hor imaanayso qodobka 2010 ee dastuurka kaasi oo ka hortagaya kooxaha dambiyada sharci yaqaan iyo warbaahinta maxalliga ayaa aad uga faaloonaya isdhaarintii Raila NRM waxa dhawaan ku dhawaaqay ururka mucaaradka ugu weyn dalka ee NASA iyaka oo sheegay in ay u halgamayaan sidii isbeddel doorashooyinka dhankeeda loogu sameyn lahaa dastuurka dalkan waxa hore looga mamnuucay dhowr urur oo ay listiga argagixisada ku dareen NRM ayuu wasiir Matiang'i ku sheegay in uu la mid yahay Al-Shabaab iyo ururada kale ee ka mamnuuca dalkan ururada dawladdu ay hore wadankan uga mamnuucday oo dhowr urur ayaa waxa kamid ah ururkii Orange Jiray Mungiki ama kooxdii Mungiki iyo kooxaha kale oo sida Mombasa Republican Council dhanka kalena saddexda TV oo afka dheer dalkan Kenya Nation TV KTN iyo Citizen TV ayaa maalintii labaad hawada ka maqan wasiirka amniga Fred Matiang oo ka hadlay arrinta warbaahinta xiran ayaa sheegay in si xirnaan doonaan telefishinadaasi inta ay soo dhameynayaan baaritaanka uu sheegay in ay wadaan. Telefishinadan ayaa hawada laga saaray maalintii shalay ee 13 bisha January ka hor inta aanay si rasmi ah u bilaaban xafladda uu isku dhaarinayay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka. Maryan Maxamuud Barre, VOA Nairobi.
Magaalada Kismaayo waxaa ka taagan xisad ka dhalatay xariga xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi oo lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi. Dhegeystayaal, warkaas waan ku soo laaban doonaa. Hadaba waxaa xisadda siyaasadeed ee ka taagan xariga xildhibaan lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi aanu ka wareysanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu heliya ayuu ugu waramay khadka telefoonka. Waxaan ugu horeyn Jaamac u weydiiyey waxa xasaanada looga qaaday xildhibaanka lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu dhahan magaalada Kismaayo waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, waa nabad iyo sida caadadu u ahayd ugu deganeed ugu nabdoonaed bay nabad u tahay. Arrinta iyada ahne waa arrin ka dhacday baarlamaanka. Baarlamaanka waad ogtahay adeed wuxuu leeyahay dastuur iyo xeer uu ku shaqeeyo. Guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowladeedka Jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo tasuurkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kulliyadiisa ah. Wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna media uu geliyey. Guddigii baarlamaanka anshaxa u qaabilsanaa iyo gudoonkii baarlamaanka waxay go'aanka gaarinay sidaa darteed inuu lumiyey ka mid noqoshihii ama xubinnimadii uu baarlamaanka ahaa. inta baarlamaanka ayaa sameeyey Jubbaland ayuu wada xeerkooda iyo nidaamka u degsanaa maray dowladda inteeda kale wax tallaabo iyo wax faragelina kumayna lahayn. Kadib ninkii xasaanada laga qaaday wuxuu abaabulay inuu sameeyo amni darro. Hay-adaha amniga ayaa soo abuurayo xaalad amni darro oo arrintaas uu kaga jawaabayo, ayagana soo dhaweeyey si maxkamad loo geeyo oo arrintaas uu maaragtay meel loo saaro.
Maxkamadda haba joogtay, waxaad noo sharaxdaa amni darrada uu abaabulay iyo sababta loo xiray?
Dabcan hay-adaha amniga tallaabada qaaday oo ku eedeeyey inuu sameynayey amni darro markaa uu maaragtay gacanta kula jiray sida xeerarka dowlad goboleedka Jubbaland u degsan 24 saac. Wixii ka dambeeyay maxkamadda la keenaya marka ayaa xeer ilaaliyuhu iyo hay-aduhu bay soo bandhigi doonaan wixii ay ninka u xireen. Marka annaga haddana kasii hadalnama
mudane Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ayaa tahay, waana qofkii saddexaad ee xildhibaana ee xasaaniyad laga qaado Jubbaland. Jamhuuriyadda oo dhanna waa sidaasaan dhihi karnaa, waa qofkii saddexaad. Jubbaland keliya unbay ka dhacday maamul goboleed kale oo ay ka dhacday ilaa hadda maana maqal. Maxay ku dhacday xildhibaankii codkiisa kor u qaada oo arrimaha dowladda wixii kasoo horjeeda ama dhaliilayo in xasaaniyadda laga qaado?
Horta saad jaamaca ula socotid, sareynta sharciga leh qof kasta waxaa ka sareeya sharciga wixii lagu heshiiyo. Xeerkana waa heshiis bulsho. Marka xeerarka Jubbaland u degsan uu ku heshiisay, ciddii ku xadgudubto haddii Jubbaland xeerka ayay ku dhaqmaysaa. Marka taa waxay kugu cadaynaysaa in Jubbaland ku dhaqmayso xeerka u degsan.
Xildhibaanka xeerka uu jabiyey, dhegeystayaasha ma la wadaagi kartaa?
Xildhibaanka xeerka uu jabiyey ama kan ha ahaatee ama kuwa ka horreeya ha ahaatee, waxaa xaq u leh inay ka hadlaan gudoonka baarlamaanka. Dabcan maxkamad baa la tegi doonaa. Maxkamadaas ayaana laga hor cadeynaya. Anigu hadda adeed waa hay-ad naga madax bannaan oo baarlamaan ah, annagaba nasiisay kalsoonidaan ku shaqaynayno. Marka hay-addaas iyo xeerarka iyo cidda xasaanada ku wareysay iyo cidda kale ayaga ayaa ka jawaabaya. Marka waa wax aan qarsoonayn oo ay u soo bandhigi doonaan miidiyaha iyo bulshada. Waa wax aan qarsoonayn oo ninka inta lagu soo eedeeyo maxkamadda imaan doono la cadayn doono buy.
Inkastoo adiguna aad baarlamaanka madax banaanidiisa ku taagtaagsatay oo carabka ku xoojisay, laakiin dadku waxay idinku xantaan in baarlamaanka uusan madax bannaani intaan la eg lahayn oo madaxtooyada laga hago, sida dadka hadda ku eedeynayo xasaanada laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir inuu yahay amar madaxweynaha ka soo baxay oo uusan ahayn wax ka soo baxay baarlamaanka?
Jamaca dadka sida ku doonayo waa dad horumarka iyo in xeerka lagu dhaqmo kasoo horjooda oo fawdadii Soomaaliya daalsabtay muddada dheereed uli rabay inay damoosiyaan, maxaa yeelay waxaa kaaga markaataa dokumentiga oo xildhibaanka xilka ku waayay media ku jira yaa ku saxiixan yaa ku soo eedeeyey. Inta hadaad fiiriso oo akhriso waa arrin baarlamaanka gudihiisa iyo maamulkiisa meel kaliya oo madaxweynuhu kasoo galo ama uu kaga qoran yahay ama uu kaga xusan yahay ma jirto. Marka maxay beenta u sheegayaan oo ay barbaqaadada u sameynayaan mar hadday arrinta sidaa tahay? Marka idinku waa inaad qabsataan oo aragtaan.
Ugu dambeyntii, xilliga uu bilaabay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale ee ku weheliyey mooshinka iyo xilliga xasaanada laga qaaday iyo waqtiga la xiray intaba aada ayay isugu dhadhowaayeen. Marka ma la isdhihi karaa 24 saac oo aad qabsatay in maxkamad lagu keeni doono, maxkamaddu wax cadeyma ah oo intaa ka duruqsan inay ku weydo waa laga yaabaayo la iska sii daayo xildhibaanka?
Horta ninkan odiga ah asaga ayaa warqada qoray saxiixay xildhibaanadii uu yiri waa ila wadaagayeen midiya ay ka hadleen waxay yidhaahdeen markiiba waa nagu been abuurtay dacwada xooggeeda iyo sababta uu xasaanada ku waaba way u sabab noqonayaan arrimahaasoo dhan. Markii maxkamadda xeer ilaaliyuhu soo uga maxkamadda ay timaado iyo guddoonka baarlamaanku ka wareysataan, intaba waad kaga qancin karteen bulshada Soomaaliyeed oo sida khaldan u fahmayso. Inta sida saxa ah u ogna way u ogtahay. Marka annaga haddaan fulinta nahay in lahaa yaraata wax xariida iyo wax lug aminno kumaana lahayn. Marka laga reebo markii uu ninka soo abaabulaya faldambiyada ciidamada ammaanka soo dhaweeyeen si sharciga loo horgeeyo, marka arrimahaas oo dhan sidaas ayuu salkooda raadkooda ku xadiyay.
kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo xarig la sheegay in loo geystay xildhibaan lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi uga warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa inoola diyaara Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dalka South Africa waxaa sanad walba lagu dilaa 10 ganacsato Soomaali ah, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka South Africa. Sanadka la soo dhaafay oo keliya waxaa lagu dilay ku dhawaad 150 ruux oo Soomaali ah. Haddaba maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika, gaar ahaan ganacsatada? Dowladda South Africa miyaa ku guuldaraysatay difaacidda dadka rayidka ah ee ajnabiga ah ee ku ganacsada halkaasi, mise dadka Koonfur Afrikaanka ayaanan ogoleyn soo dhaweynta ajnabiga? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa. Waxaa ka qaybgalaya oo marti iigu ah Maxamed Cumar Talyaani, guddoomiyaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, iyo Saciid Cabdulqaadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda Durban University ee magaalada Durban. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Cumar Talyaani. Maxamed, maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaasi South Africa?
Sida dhabta ah, xaqiiqdii South Africa dilalkeeda waa wax ku badan Soomaalida. Marka la fiiriyo Soomaalida qurbaha ku maqan, laakiin waa waxaan dhib aan la qabno bulshada South Africa. Dhibkan mid aan la qabno waaye mid Soomaalida gaar ku ah maaha.
Saciid ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Saciid, adigu siday kula tahay maxay tahay sababta loo beegsado mar walba ganacsatada Soomaalida ee ku nool South Africa?
Bukhaari iyo bahda NGO-da laanta afka Soomaaliga oo aad bay u mahadsan tihiin runaantii fudan nasiseen iyo xogta ratan nabadda Soomaaliga guddigaan. Runaantii sidan aaminsannahay dadka Soomaaliyeed tacadiida dalkan lagu geysto, sida uu sheegada Maxamed Cumar Talyaani oo guddoomiyaha dhallinta Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa jirta qeyb aan la dhegeysan karin oo ah in ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ay kaalinta ay ka lahaayeen sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ama dadka ajaanibka aysan ka geysanin. Taana waxaa isleeyahay waa daliil meesha ku jirta in ciidamada ammaanka dalka South Africa aysan siinin ahmiyaddii ay lahaayeen dadkan dhimanaya oo maalin walba kiisaskooda la keenaya. Sida ka dhawaajisan ilaa 150 qofood ay ku dhimatay sanadka lasoo dhaafay. Taa waxay caddeyn u tahay in dowladdu aysan weli tallaabooyin ciqaab ama maxalliga ugu hortagaysa dhacdooyinkaas ay sameeyaan. Waxaana u cad bishan hadda lagu jiray dhalalka sanadkan ilaa 4 qofood oo Soomaaliya lagu dilay. ايضاً عمسنا هنا أجانب بدن دلك يكون بمعنى يعني
واقرتي وماسنت سعيد وكوكسو الله بندونا محمد عمر تلياني وادمق ليسا سعيد وحقول لي ياهي دولد ايا كالنتي دي قبتي مركا ادوغو مكولتا هاي ان دولد ايسان وحبكا قبن لباتة سومالي دي اجنبي قبكو هستهلكاس
وحيالا لسكي اندتري كرنا يجير حقيق دي سومالي دا سود افريكا جوكتا ما اجاني تكالي فورن كالي ودن كسوق لي وح سيجارة لغتح لي امني جيدة مجرو تاسو كيني سا ان بادن كريم كودن كو زيادة او عادي بادن aan qabayeen kiin Soomaalida dib ku gaaray CSA ee crime-ka dalka ayaa in badan taa waana wadan criminal case badan yahay that's why akeen karto dowladda South Africa lagu ma eedeen kara booliskeeda maadaama booliska South Africa in ka badan 2000 sanadkiiba looga dilo Koonfur Afrika gudaheeda ayay hooshooda ku jiraa ama ay hooshooda ka maqan halka Soomaalidu 200 in ka yaray kadib sanadkii
waagartay asaad
maxaan umar kelaani sida sheegtaba laakiin naftigeedu ciidamada xooga dalka ciidamada amaanka dalka Koonfur Afrika ee booliska waa shaqay u shaqay kasteen maxaladaada oo kiin ugu yihiin dawladda South Africa sida darteed maaha lama dhin karo dhacdooyinka dibadda soo gaara ayaka ee ku dhaca ama dilalka noqdaan oo waxa ciidam u yihiin amaankana usugayaan ana waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeen aaminsan in ka gaabida dawladda South Africa ee laantida amaanka ee laantida ciidamada booliska ka gaabiyeen waxaan arkaysaa dhacdooyin dhacaya ee ciidamada booliska la wacay dukaamo ay qolo ay burcada ku dirto ay qaadanayaan muddo ka badan ee maxalada saacad ama 30 daqiiqo ee waqtiga helayaan suugadii burcadii ku dhameystaan hooshii mishiga u socdeen kadib ay maanaayaan kiiska qoraayaan kiiska qoraane wuxuu noqon doonaa wuxuu noqdaa inta badan kiis maxallinaada la daro burayo intaan maxkamadda la gaartay sida darteed waxaan Soomaali badan oo dalkan ku noolayay ogtahay in ciidamadu ay soo dhaahan markasta oo la riboot gareeyo in meeshaan oo karaan ka jiro dhacna ka jiro
waa gartay maxamed oo maqlay saaciid sida uu leeyahay adiguna waxaad ka mid tahay xubnaha firfircoon ee jaaliyadda Soomaalida halkaas ku nool marka arrimaha uu saciid ka dhawaajiyay madhaba
aan xuduudaha ayu ma si xaqiiq ah inay booliska ka soo dhaahan goobaha dibka ka dhaco laakiin laba arin ayaan u siyaabeynaya arintaas oo ah koow in Soomaalidu goobaha ay ku ganacsatay ka fagtay goobaha police stationada ama goobaha laga heli karo ciidanka sida degdeg ah looga heli karo ayagoo ku fagaada meelaha locationada ama tuulooyinka aan fogfogtaga xarumaha ciidanka aad uga fog taasoo keenaysa in booliska goobta ka soo dhaaco tuugadan ay dareensantay meeshan ciidan ka dhaway qodob qodobkaas ayaan leeyahay mid labaad oo nu soo waxay waxay tahay Soomaalida oo ka ganacsanaysa xilli aan munaasab ahayn shanta galabnimo meeshii lagu gaaray ganacsiga sadex xuur xirmaa halka Soomaalida ilaa ay gaarto 10 o'clock habeen fidnimadii ay gaarayso Soomaalida 10 fidnimo marka taas ayaana keenaysa in Soomaalida dibka ku dhaco caawinaad degdegna helin
Nuri Bukhari mid ayaa jirtaa ka rabaa inaan ka dhaho arinta uu ka dhawaajiyay gudoomiye Tiryani oo ah Soomaalida ku shaqaysata xilliyada bagaarta waan dalka Soomaalida joogta dalka Koonfur Afrika waa dad xogta ah u timid inay shaqeystaan sida darteedna waxa maciin bideen inay meelo fogfog oo baadiyaha ay dukaan ka sameeyaan dadka South Africanka inta badan magaalada ka shaqeeyaan habeenkii soo rawaxaan sida darteed dukaanka waxa laga yaabaa 24 saacadood maalmeed lacagtu gaday markuu furnaa inay ka badan tahay 3 saac ee maqabkii ilaa inta uu seeno goob la gaar inta u dhaxeeyay inay ka badantay sida darteed Soomaalidu wax ku kalifaysa ayako nolol raadisa inay waqtigaas dambe gaaraan ciidamada booliska ay ku qasbay yihiin booliska u dhaw inay maxalada patrolling sameeyaan aniga oo aan dafirsaneen inay jiraan xiriir maxalada adag Soomaalida ganacsatada ah iyo booliska ka dhaxeeya taalafigeedu way jiri kartaa laakiin Soomaalida inta badan wax xilligaas u gaaraan waa maxalada dadka South Africanka oo soo waxa ka soo sameeyay shaqooyinka magaalooyinka ku heesaan ee dhulkooda baadiyaha yimaadaan
waa garta marka sidee lagu badbaadin karaa dadka Soomaalida ah ee ku ganacsada South Africa maadaama dilku uu socdo Soomaaliduna ay ku sii qulqulayso South Africa waxaan jeclahay inaan sii su'aashaas talyaani
waxaan leeyahay laba qodob ayaan ku soo koobayaa taariikhda Soomaalidu qaabka looga badbaadi karo dilalka mar walba soo laabta ee Soomaalida inta badan ku dhaca koow Soomaalidu ay feejignaan badan inay sameeyaan qaybta qasnijiga ah ama cashier-ka oo fadhiistana safety badan sida bullet proof iyo wax la mid inay ku xiraan si tuugada u ogaatay in meesha ay lacag ka qaadi karin xabadan ay ugu bilaaban. Qodobka labaad, in xiliyada macquulka ah ee dukaanka ay shaqadiisu fadhiyaan timetable-ka ay xiraan xilli hore intii suuragal ah, maadaama xiliyada bisha January iyo December crime-ka dalka zaa-id uu yahay oo dhibaataduna ay iska badan tahay inay foojignaan badan sameeyaan. Kamana quusan doona in badan ina dowladda South Africa kala hadalno anagoo kaashanayno safaaradda iyo community-ga qeybihiisa kala duwan, ilaahayna Soomaalida dhammaan ha ku badbaadiyo gudahaan Koonfur Afrika. Inta dhimatana Allah u naxariisto.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cumar Talyaani. Isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan siiyo Saciid Cabdulqaadir Mire.
Bukhaari, horta waa mahadsan tahay. Waxaa jirta waxyaala lagu hortagi karo in ciidamada ammaanka horta iyo booliska ay haddii community Soomaalida ahaa lahayd iyo haddii safaaradda Soomaalida ahaa lahayd iyo ma dadka xuquuqda aadanaha u ololeeya haddii ahaa lahayd in cadaadis lagu saaro, because dadkan Soomaaliyeed ee dhimanaya 150 qofood gaaraya iyo qaar ka badan oo la record gareyn ayaa jira oo dhimanaya oo maalin walba dhimanaya ku dhimanaya gacan burcad South Africana. Waxaa mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay dowladda South Africa inay ka bixiso tilaabo ku haboon dhacdadaas. Sidoo kale safaaradda Soomaalida iyo community-ga Soomaalida waa inay u istaagaan dadkan dhimanaya, maahan keliya in lasoo duugo walaalkeen kala shaqaysanaya ama galabta shaqaysanayaba. Waxaa loo baahanyahay Soomaalida dadka u istaaga sida Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, safaaradda Soomaaliyeed iyo community-yada kale. Sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ku aadan beesha caalamka inay indhaha ka laaban dhacdooyinkan foosha xun ee dalka Koonfur Afrika ka dhacaya ee dadka Soomaaliyeed lagu ugaarsanayo. Runtiina waa isirnaceeb dalka Koonfur Afrikana uu taariikh u leeyahay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka South Africa iyo Saciid Cabdulqaadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda magaalada Durban ee dalkaasi South Africa. Waxay marti iigu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayay dooda gaaban. Welina waxaad nagala socotaan v o a dhegeystayaal. Haatanna waa dhinacii heesaha, Batalaale iyo codkii halaasiga ahaa Axmed Cigaal.
heesta batalaale iyo fanaanka axmed cali cigaal ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen jaamaca buule jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna aroornimo berri inta aan hawada dib dambe ugu kulmayno dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.